Kakanun 17. Yesu hiloko los. Iyo walu nabiyange abwe iyaliga. Yesu walagegi mwolana ikariwa ikolos patana. Kila iboso waina tetaba. Ibwe ama togegi. Ke Yesu ta awanu ni walagegi ni ya hekioho. Ebo ta awanu ni inoke walagegi ni ya hekioho. Geni ulila saliana iliana. Owa gayola. Tabnasi Yesu nuto ulil o nigea.